Dobrý den, vítejte u pořadu Slovo o filmu, zdraví vás Pavel Sladký. To, o čem se budeme dneska bavit, se jmenuje Studie vývoje českého hraného kinematografického díla, což možná takhle může znít trošku akademicky prkeně, ale v podstatě jde o to, že to je studie, která přináší docela důležitá fakta a taky interpretačně důležité věci o současném českém filmu. Zadal ji Státní fond kinematografie a provedl ji tým odborníků z Masarykovy univerzity, který vedl Petr Štěpaník, náš dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Petr Štěpaník je historik filmu a médií, docent na Masarykově univerzitě v Brně, vědecký pracovník v Národním filmovém archivu a redaktor časopisu Iluminace. Ten jsme tady citovali mimo jiné, když jsme se bavili o tom, kdo chodí v Česku do kina, nebo když jsme se bavili o filmových festivalech. Petr Štěpaník se zabývá mimo jiné filmovou kulturou, včetně produkčního zázemí filmů a technologických změn, jako byl například příchod zvukového filmu, nebo intermedialitou a filmovou teorií a obecně mediální kulturou. Studie o českém filmu vzbudila hodně ohlasů, možná víc, než jste i vy, autoři, sami čekali. Váhali jste, jestli jít do toho projektu, jestli jít do hodnocení českého filmu, potažmo do sbírání dat a následné interpretace současného stavu českého filmu, nebo ne?
Já jsem neváhal, naopak to pro mě byla velmi vítaná výzva, protože si myslím, že v tom českém prostředí dlouhodobě chybí reflexe a analýza jakoby té průmyslové složky toho filmu. Pohled na kinematografii jako na nějaký systém produkce, distribuce, tvorby, ale taky divácké recepce. Nemáme v podstatě žádný časopis, který by se věnoval filmovému průmyslu nebo mediálnímu průmyslu. Stejně tak tady chyběla ještě jedna věc, a to jsou vlastně jakési zprávy o stavu průmyslu filmového nebo mediálního, kterým se říká Industry Reports v angličtině, a to je v podstatě standardní žánr jakési teda studie nebo zprávy, kterou si obvykle zadávají filmové instituty nebo fondy v západní Evropě především. Nějaká hloubková analýza českého filmového průmyslu se tady po roce 90 nikdy nedělala, takže to byla pro nás velká výzva, rádi jsme to přijali.
Jakou metodou jste tedy na to šli, když nebylo úplně o co se opřít, není žádný zaběhnutý systém?
Tu metodu si tak trošku vlastně jakoby vynutil sám ten materiál, protože studovat vývoj znamená studovat fázi vzniku filmového díla, která je nejméně standardizovaná, nejméně jakoby předvídatelná. Ve výrobě víte, že budete natáčet nějakých 30 dní, bude to mít rozpočet kolem řekněme 25 milionů, všechno musí být pečlivě naplánováno, víte, jaké tam budou profese, departmenty a tak dále a tak dále. V tom vývoji to může trvat rok, může to trvat 5 let, může to trvat 10 let, může to trvat půl roku. Může se na tom podílet 2, 3, 5, 10 lidí. Může to stát 200 tisíc a může to stát 4 miliony. Nejsou data, nevedou se statistiky, nevíme, kolik filmů bylo vyvíjeno a pak nikdy nevzniklo. Nikdo nikdy nevedl žádnou evidenci tady tohoto typu. Čili my jsme zjistili, že vlastně pracovat na takovémto tématu znamená nutně udělat především rozhovory, mluvit s insidery a z těchto rozhovorů postupně vlastně identifikovat jakoby klíčové problémy, které se s tím vývojem pojí. Takže to téma samo si řeklo o kvalitativní výzkum, řeklo si o polostrukturované rozhovory a ta metoda vznikla v podstatě na základě toho tématu, řekněme.
Zadání od Státního fondu kinematografie už znělo zaměřit se na ten vývoj filmových projektů, protože zatím stála hypotéza, že tam o tom nejmíň víme a je tam největší problém české kinematografie v podstatě. A to se potvrdilo.
Přesně tak. Bylo tam několik důvodů. Fond má takzvané dotační okruhy. První dotační okruh, pokud si vezmeme jakoby řetězec jakýchsi fází vzniku a šíření díla, je vývoj. A taky je to fáze vzniku, kde právě byla ta hypotéza, že se rozhoduje nejvíce o kvalitě výsledného filmu, protože pokud máte špatně vyvinutý scénář, pokud máte špatně sestavený tvůrčí tým, pokud máte špatně udělaný průzkum, špatně zvolené partnery, špatně přizpůsobené financování tomu námětu a tak dále, tak už velmi těžko spravíte vlastně ty nedostatky v samotném natáčení nebo postprodukci. Ta hypotéza se potvrdila a zjistili jsme, že skutečně i sami aktéři, které jsme dělili do tří skupin, režiséři, producenti, scenáristé, si tady toto velmi silně uvědomují, že vlastně ta bolest nebo ten problém s kvalitou v českém filmu, s jeho exportovatelností, s jeho malými úspěchy na zahraničních festivalech, s klesající návštěvností a tak dál, do značné míry souvisí právě s nedostatečnou vlastně standardizací, nedostatečným financováním, nedostatečným personálním obsazením toho vývoje.
My se k tomu ještě dostaneme podrobněji, ale když to zjednoduším do první otázky, tak u toho vývoje filmových projektů je víc problém s talentem nebo víc problém s penězi? Co chybí víc českému filmu?
To jsou samozřejmě spojené nádoby. Například v případě dramaturga je to velmi dobře vidět. Chybí dramaturgové a producenti si stěžují, že nemají kde brát dramaturgy. Stěžují si, že FAMU nevychovává dostatek kompetentních dramaturgů, že na trhu není dostatek kvalifikovaných zkušených dramaturgů. Na druhé straně, když mluvíte s těmi dramaturgy, kterých je velmi málo, málo kdo se k té profesi hlásí, tak vám řeknou, že oni nemůžou tu svoji práci dělat naplno, protože nikdo nezaplatí. Producenti sice volají po dramaturzích, ale nejsou ochotní je dostatečně zaplatit a tam nejde jenom o tu sumu v absolutních číslech, tam jde i o způsob té spolupráce, o způsob, jak jsou vtaženi ty dramaturgové do vlastně té tvůrčí přípravy toho projektu.
Jeden z dramaturgů, abychom uvedli třeba nějaké konkrétní jméno, který můžeme říct patří mezi známější a je taky uvedený mezi konzultanty studie Jaroslav Sedláček, dlouhodobě teď dramaturg Filmového centra České televize, tak jak je to s tou dramaturgickou spoluprácí, případně kudy z toho ven? Producenti si stěžují, že nemají dramaturgy, kteří by odváděli kvalitní práci. Dramaturgové na to říkají, že nedostávají od producentů podmínky. Kde se dá tenhle uzel rozetnout?
Já si myslím, že primární je samozřejmě výchova dramaturgů na FAMU. A to jednak tím způsobem, že ta profese bude brána vážně, a že se pokusí vlastně ta škola, a myslím si, že se o to už i pokouší, ty dramaturgy vychovávat k tomu, aby skutečně považovali to řemeslo dramaturgie za svoje primární poslání. Aby to nebyli tvůrci, kteří si jenom občas odskočí k dramaturgii z nutnosti. Další věc je televize. Televizní dramaturgie si myslím je taky dost mezer a problémů a to jsme viděli, když jsme se ptali tvůrců a producentů na to, jak jsou spokojeni s televizními dramaturgy, ta spokojenost většinou moc velká není, protože ti tvůrci a producenti říkají, často tam nejde o skutečnou reálnou dramaturgii, ale jde spíš o jakýsi dohled, který v podstatě nemá podobu kompetentní detailní dramaturgie ze strany těch televizí nasazených dramaturgu. Ale nechci křivdit Jaroslavu Sedláčkovi, protože si myslím, že ten ambiciózní projekt Filmového centra, který on rozjel společně s Tomášem Baldinským a Helenou Uldrichovou, je vlastně v základu velmi zajímavý koncept a je vlastně progresivnější než ten způsob spolupráce s nezávislými producenty, který byl v televizi dříve a který byl mnohem méně transparentní. Třetí věc je, že čeští producenti nejsou zvyklí spolupracovat se zahraničními dramaturgy.
A není to taky tak, že část českých producentů, možná ne úplně malá část českých producentů, neumí třeba dostatečně anglicky na to, aby mohli vstupovat do těchto kreativních koprodukcí se zahraničními partnery? Není třeba problém prostě i v té jazykové vybavenosti?
Já si myslím, že tam je ta hranice tak kolem 45 let přibližně a ti, kteří jsou mladší, tak už tady s tím většinou vůbec žádné problémy nemají. Naopak, když jsme vlastně si porovnávali s kolegy dojmy z rozhovoru s těmi třemi profesními skupinami, tak se nám zdálo, že především ta mainstreamově artová část těch producentů je jakoby nejlépe zorientovaná ve světě, má nejlepší konekce, nejlepší zkušenosti v tom smyslu, že objíždějí zahraniční festivaly, workshopy, jsou velmi dobře zorientovaní, umí velmi dobře reflektovat jakoby ty problémy toho filmového průmyslu jako celku a porovnat je se zahraničím.
Já to trochu zjednoduším a položím tu otázku tak, jak by třeba teď mohla napadnout někoho z posluchačů. A to bez té otevřenosti k zahraničí, bez těch zahraničních spoluprací, koprodukcí, zahraničních workshopů, zahraničních festivalů nemůže vzniknout v Česku dobrý film.
Ne, tak to určitě bych takhle neřekl. Já si myslím, že jsou dokonce i projekty, které by v podstatě měly si chránit jakoby svůj jedinečný způsob týmové spolupráce nebo jedinečný způsob autorského vidění a že ne každý projekt nutně musí projít zahraničními workshopy. V některém případě to může dokonce i uškodit, si myslím, nebo rozmělnit jakoby tu jedinečnou originální autorskou vizi. Ale ve většině případů si myslím, že je to spíš naopak a že více zpětné vazby, více reflexí zvenčí by těm projektům prospělo. Ti producenti a ve větší míře autoři mají často v podstatě jakési obavy a dost iracionální obavy jít na workshopy, konfrontovat se, jít jakoby z kůži na trh. Často to vyplývá z toho, že měli jednu, dvě špatné zkušenosti, třeba s méně kvalitním workshopem a z toho si odvodí takový jakoby paušalizující závěr, že už nikdy více. A to je, myslím, chyba.
Vy jste pro účely studie rozdělili český film do v podstatě čtyř skupin. To vymezení je, zda jde o artový film nebo o komerčně zaměřený film a o to, jestli jde o větší produkci nebo menší produkci. Což není otázka jenom rozpočtu, ale celkových ambicí. Zjednodušeně to asi takhle můžeme říct. Jsou tam sektory, které jsou vysloveně problematičtější než jiné?
Ta typologie nevznikla tím, že bychom si nějakým způsobem hodnotili filmy. Ať už podle estetické kvality, nebo třeba podle výsledku na trhu, nebo podle výše rozpočtu. To je vlastně typologie, která skutečně vzešla z těch rozhovorů a jejím primárním cílem bylo rozdělit vlastně typy praxe. Nás zajímalo, jakým způsobem producenti a tvůrci pracují na vývoji scénářů a na vývoji projektu a z těch rozhovorů vzešly v podstatě čtyři takové skupiny, kde bylo evidentní, že jsou jakoby poměrně homogenní. Jo? To znamená, že jsou čtyři skupiny, které pracují velmi podobným způsobem. Okrajový artový, okrajový komerční a mainstreamový artový a mainstreamový komerční. Nejde o to, že by byly větší nebo menší, jde spíše o to, že je tam skutečně jiný přístup k tomu vývoji. Zjednodušeně řečeno, největší problém s vývojem mají ty dvojky. Jo? To znamená okrajový, artový, kterému říkáme A2, a okrajový komerční, kterému říkáme K2. V těchto okrajových jakoby sektorech ten producent v podstatě nepracuje způsobem, který by se dal označit za development, tak jak je chápan třeba v západní Evropě. On v podstatě poskytuje tvůrci jakýsi nezbytný servis k tomu, aby co nejrychleji byl ten film realizován a co nejrychleji byl uveden.
Ale a není to nutný atribut toho, že jde o okrajovou část? Není to takhle zákonitě a všude?
Já si myslím, že máte pravdu v tom případě těch okrajových komerčních filmů. To jsou často skutečně outsideri, kteří přicházejí z oblasti mimo tu profesní komunitu. Jsou to v podstatě amatéři, kteří se z nějakých důvodů rozhodnou natočit film a aspirují na to stát se profesionálním filmařem. V některém případě to jsou i profesionální filmaři, kteří ale pracují v podstatě na okraji toho pole, ať už záměrně nebo z donucení.
Dejte nějaké příklady možná, ať si posluchači tak, můžou představit, o čem se teď bavíme, když se bavíme o K2, o tom okraji komerčním.
Tam jsou v podstatě dvě taková jádra. Jedno z nich jsou opravdu ty outsideri, jak jsem říkal. Tam bychom mohli zařadit třeba Tomáše Magnuska, jeho spolupracovníky. A pak je tam druhé jádro, což jsou filmy skutečně čistě komerčně zaměřené, bez nějakých kulturních uměleckých ambicí. A tam samozřejmě patří především filmy Zdeňka Trošky a produkce třeba firmy No Gap, která ale teďka s Lidou Bárovou možná vykročí směrem k tomu sektoru K1, jak to tak vypadá. Ty typy čtyři, to nejsou nějaké škatulky, to jsou skutečně čtyři typy praxe. A když se podíváme na konkrétní kariéry nebo na konkrétní firmy, tak vidíme, že prostupují. Když se podíváme třeba na kariéru Jana Hřebejka, Petra Jarchovského, kteří pracovali nejdřív s Ondřejem Trojanem jako producentem, potom pracovali s Rudolfem Biermannem jako producentem, když se jakoby Ondřej Trojanovi trošku přestal rentovat ten model, že jeden úspěšný film financuje další úspěšné filmy této tvůrčí dvojice. Tak tam vidíme velmi pěkně, že oni vlastně za určitých okolností přecházejí mezi mainstreamovým artovým a mainstreamovým komerčním filmem.
Dobře, že jste zmínil zrovna Jana Hřebejka a jeho produkční zázemí, protože já bych se na jeho jméno právě zeptal, jak on se pohybuje mezi těmi jednotlivými typy. A pro posluchače možná ještě dodávám to, co jsme zatím nezmínili, že studie je veřejně dostupná na stránkách Státního fondu pro kinematografii, takže si ji můžete na jeho webu najít. Zle
černých rovinách spí bledé lůny svit. Kolem hor temno je vrch, jezeru hvězdný kvit. Nad jezerem pahorek stojí, na něm se sloup s tím kolo zdvíhá. Nad tím se bílá lebka míhá, kolkola duchu dav se rojí. Hrůzných to postav zbor se stíhá. V půlnočních ticho je dobách, světýlka ploutí po hrobách. A jejich modrá mrtvá zás svítí v dnes pohřbeného tvář. Jenž na stráži, co tu zjistí, o vlastní křížek opřený, poslední z pohřbených zdeví. V zenitu stojí šedý mrak a na něm měsíc složený. Strhaný mrtvý strážce zrak i v pootevřené huby. Přes křípené svítí zuby. Teď pravý čas, připravte stán, nepřítra strašný lesů pán mezi nás bude uveden. Z mrtvého kraje vystup ven, nabudiš život, přijmi hlas, buď mezi námi, vítej nám. Dlouho si tady bydlel sám, jiný tvé místo zaujme zas. Jaké to oubu toužení, chtí opět být jedno jen, jaké to strašné hemžení. Můj nový sen. Je připraven jestit jeho stán, až zítra půlnoc nastane, vychr nás opět přivane. Pobud slavný pohřeb dán, připraven jestit jeho stán, až zítra půlnoc nastane, vychr nás opět přivane, pak pobud slavný pohřeb dán.
Hostem dnešního vysílání Slova o filmu je Petr Štěpaník. Bavíme se s ním o studii vývoje českého hraného kinematografického díla, která vzešla z dílny jeho týmu odborníků z Masarykovy univerzity v Brně. Ta studie mimo jiné konstatuje, že jakkoliv český filmový průmysl není velký nebo nemůže být velký, tak je hodně fragmentarizovaný. Že tam je spousta lidí, kteří o sobě sice vědí, ale nějak víc spolu nekomunikují. A že hlavně české filmaře často ani příliš nezajímá, co se děje v jejich oboru s hranicemi a nehledají žádné velké nové inspirační zdroje. Tohle pro vás bylo překvapení, anebo to byla taky potvrzená hypotéza?
Musím říct, že toto bylo asi největší překvapení. Zvláště u režisérů jsme zjistili, že v podstatě se po velmi krátké době po ukončení studií uzavřou do jakési jakoby omezené skupinky lidí, se kterými spolupracují na projektech a je tam poměrně hodně jakoby opakujících se spoluprací se stejnými lidmi. Velmi málo se zajímají o to, co dělají jejich kolegové, velmi málo jsou zvyklí se konfrontovat, vzájemně kritizovat, ale taky vzájemně podporovat. Je tam poměrně nízká míra solidarity, například v tom smyslu, že by úspěšný tvůrce získal v podstatě uznání a ne závist od svých kolegů, jo? Že by existovala jakási sná o synergii, to znamená to, co známe z některých jiných evropských zemí jako velmi úspěšnou metodu v podstatě jakýchsi vln, které fungují na mezinárodních festivalech velmi dobře, známe to z rumunského filmu, z maďarského filmu a tak dál. U režisérů byla ta míra obeznámenosti a solidarity jakoby nejnižší. Scenáristé dost čtou, orientují se, ale taky se příliš nekonfrontují, taky nejsou příliš zvyklí na združování v například oborových asociacích. Spíš mají averzi, což je historicky dáno řekněme v naší zemi. U producentů je to tak, že ti producenti artových filmů, zvláště mainstreamových, jsou jakoby nejvíce světoví, nejvíce, řekněme, zorientovaní v tom, jak fungují západní firmy, západní producenti, uvědomují si své nedostatky a limity velmi dobře. U těch producentů, kteří jsou v těch jiných sektorech, je ta míra obeznámenosti jakoby nižší samozřejmě. Ale obecně se dá říct, že tvůrci i producenti koukají na filmy svých kolegů méně, než jsme čekali, a sledují mezinárodní trendy mnohem méně, než jsme čekali.
Samozřejmě, že studie mluví trochu jiným jazykem, ale v podstatě to tedy vypovídá trochu o tom, že v Česku hodně točí lidé, kteří moc nechodí do kina a kteří hodně závidí.
No, dá se to
český, tak... Je tam český problém se závistí trošku v pozadí.
Dá se tak zjednodušeně říct, ale platí to, jak jsem říkal, pro různé skupiny v různé míře.
Dál studie konstatuje, že ten sektor vývoje filmových projektů je podfinancovaný velmi často a že cituju, v místních podmínkách lze považovat za výkonnou takovou firmu, která uvede do kin aspoň jeden celovečerní hraný film ročně. S čím tohle srovnávat? Tenduje spíš ta studie, nebo to, jak vy vidíte, jak ji teď interpretuje k tomu, že bychom se měli srovnávat se silnějšími zahraničními kinematografiemi, kde fungují modely, od kterých se můžeme učit? A nebo je výhodnější a nebo víc to vypovídá srovnávat se s kinematografiemi okolo ve střední Evropě, které na tom třeba často taky nejsou finančně nějak zvlášť skvěle.
Já bych tu odpověď možná rozdělil na dvě části. My jsme se soustředili jako na jeden z klíčových problémů v té studii, na to, čemu říkáme business model českého producenta, který je založen zvláště v těch artových dvou sektorech. V podstatě na výrobě samotné. To znamená, producent vydělává na své vlastní živobytí a na svoji firmu tím, že film vyrobí, ne tím, že film uvede do kin a ten film je úspěšný. To je velký problém. Protože on v podstatě není motivován k tomu, aby vybíral jen ty nejkvalitnější projekty z těch, které vyvíjí, protože investovat do výroby znamená utratit mnohem větší peníze, než investovat do vývoje, a protože jenom úspěšný projekt na trhu by ho uživil a uživil jeho firmu. Tak to není. On se uživí tím, že ten film vyrobí, jo? Protože z něho, z jeho rozpočtu získává takzvané production fee na provoz své firmy a získává taky svůj honorář samozřejmě. Toto platí v různé míře pro ty dva sektory artové, pro ten A2 sektor to platí více než pro ten A1. Toto je velký problém. V podstatě se dá do určité míry říct, že ti producenti nefungují jako skuteční producenti. U těch komerčních producentů je to trošku jinak, protože ti samozřejmě na tržbách závislí jsou, ale ten vývoj je tam zase limitovaný tím, jak na ně tlačí obchodní partneři, kteří zadávají product placement nebo soukromé televize. Například ve Velké Británii, která je takovým jakoby nejrozvinutějším filmovým průmyslem v Evropě, je ten poměr kolem 20%. To znamená, jenom 20% vyvíjených projektů se dostane do výroby a potom většina z nich teda i na trh do kin. V Česku se řada filmů, které se do kin dostanou a které jsou vyráběny, i podle těch samotných profesionálů vůbec vyrobit ani do kin dostat neměla. To je srovnání s Velkou Británií. Chybí tady silné producentské firmy, které by měly charakter aspoň jakýchsi mini studií toho evropského typu. Mohly by zaměstnat šéfa vývoje, měly by více producentů, měly by větší portfolio, to znamená jakoby sestavu vyvíjených projektů, která má nějakou vnitřní logiku. Velmi zajímavé jsou například firmy, které kombinují seriálovou produkci s ranými filmy, s dokumenty, s animovanými filmy. Trošku tady zárodky takovýchto pokusů jsou. Můžu uvést příklad Vratislava Schleiera, což je velmi velmi zajímavý producent, který se o něco podobného pokouší, ale jinak tady toto v českém filmu chybí. Srovnání s jinými středoevropskými zeměmi, jako je například Maďarsko, Polsko, nebo se skandinávskými, jako je Dánsko, Norsko, tak tam si myslím, že je zajímavé srovnat způsob, jak funguje veřejná podpora a jak fungují veřejnoprávní televize. Kdybych to měl říct zjednodušeně, tak si myslím, že na rozdíl od toho českého systému je tam větší zájem o talenty a o firmy, o jakousi kontinuitu, o posílení vlastně té praxe tím, že se bude investovat do lidí a do firem. A je tam taky větší míra jakoby producentského přístupu ze strany ať už fondů nebo institutů, což je trošku něco jiného než fond, anebo těch televizí.
Laický čtenář vaší studie se z ní může mimo jiné naučit i jedno nové cizí slovo, a to je prekarizace, čili taková životní nejistota profesní, především u scenáristů, těch se to týká. Takže třeba v tom středoevropském srovnání scenáristé v Maďarsku nebo v Polsku mají výrazně lepší podmínky.
To si nejsem jistý úplně. Pokud jde o prekarizaci scenáristů, tak ta prekarizace si myslím, že je problémem všude. Dokonce i ve Spojených státech, kde je teda největší světový filmový průmysl, aspoň pokud jde o investice. Takže to bych neřekl, že se mají scenáristé lépe, ale možná by se dalo říct, že funguje jinak spolupráce mezi producenty a scenáristy, případně producenty, režiséry a scenáristy. To je takový, my tomu říkáme tvůrčí trojúhelník, což není náš termín, převzali jsme to z literatury. Je to tvůrčí trojúhelník v tom smyslu, že tito tři lidé by měli co nejtěsněji spolupracovat od co nejranější fáze toho vývoje, to znamená ideálně už od námětu, a čím lépe spolupracují, tím větší šance šance na to, že vznikne efekt takzvané sdílené vize. To znamená, že všichni tito tři lidé budou vyvíjet stejný film a ne, že každý si bude představovat něco trošku jiného. Režiséři čeští, a to je problém už od 20. 30. let, mají tendenci psát si scénáře sami a myslet si, že scénáristu nepotřebují. Producent zase má tendenci v podstatě se scenaristou jednat jako s někým, kdo v podstatě bude pracovat zadarmo, protože mu jde o to, aby svůj příběh dostal na plátno. A proč toho teda nevyužít? Proč ho nenechat psát doma a teprve až když něco dokáže, to znamená literární scénář, tak pak já se rozhodnu jako producent, jestli ho vůbec zaplatím anebo ne, ale do té doby ať si pracuje zadarmo. To je problém. To je prekarizace neznamená jenom to, že jsem málo placen, ale i to, že mám nízkou míru jistoty, bezpečí, pokud jde o vlastně můj způsob práce.
Posouváme se od jednoho neurologického bodu k druhému, tak jak je pojmenovala vaše studie. Chybí nám v tuhle chvíli nějaký zásadní z těch, které vzešly ze studie?
Ty tři z těch 12, které my jsme identifikovali jako nejdůležitější, tady zmíněny byly. To znamená prekarizace scenáristů, dramaturgie a business model těch producentských společností. Je tam ještě 9 dalších problémů, z nichž si myslím, že dost důležité jsou mezinárodní koprodukce, nízká míra spolupráce, partnerské spolupráce se zahraničními producenty už od fáze vývoje. To je důležitý problém. Další důležitý problém je spolupráce s veřejnoprávní televizí a se soukromými televizemi. Samozřejmě výchova a tak dál, mohli bychom pokračovat. Ale myslím si, že ty tři nejdůležitější z těch 12 jsme už zmínili.
A celkově je český film ve stavu, kdy teď očekáváte nějaký prudší vývoj jiným směrem, anebo spíš budou výsledky studie platné ještě dlouho?
Já si myslím, že my jsme zachytili stav před změnou, která bude mít jednak finanční pozadí, protože jak někteří posluchači asi slyšeli, tak pokud parlament schválí novelu zákona o audiovizi, tak je šance, že od příštího roku bude vlastně rozpočet veřejné podpory prostřednictvím fondů téměř dvojnásobný. To může velmi pozitivně změnit stav českého filmu. To je jedna věc. Druhá věc je, že jak ve fondu, tak na FAMu, tak v České televizi si už delší dobu klíčoví aktéři vlastně uvědomují problémy mimo jiné spojené s vývojem. Ta studie si myslím, že to jejich vědomí těch problémů podpořila, dala jim do ruky určité argumenty. Na debitech, které byly uvedeny teďka v Karlových Varech, tak si myslím, že je vidět, jak se začínají ty pozitivní změny například ve způsobu, jak se na FAMu vyučuje scenaristika, už teď projevovat. A myslím si, že tím přílivem financí do veřejné podpory a nastartovanými pozitivními změnami v České televizi se vlastně ten růst kvality bude dále ještě posilovat v těch příštích letech. Takže já bych chtěl vlastně, aby ta studie ukazovala opravdu ten stav v těch letech 2009 až 2013, které my jsme si vlastně pokryli tím vzorkem těch 50 vzorkových filmů, ze kterých jsme vycházeli. A přál bych si, abychom vlastně už brzy mohli se na tu studii dívat jako na minulost, kterou v řadě ohledů jsme schopni překonat.
Říká Petr Štěpaník o studii vývoje českého hraného kinematografického díla a o stavu českého filmu vůbec. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.